Book 2
4
4
В училище
Koulussa
Къде сме?
Missä me olemme?
Ние сме в училище.
Olemme koulussa.
Имаме часове.
Meillä on opetusta.
Това са учениците.
Nämä ovat oppilaat.
Това е учителката.
Tämä on opettaja.
Това е класът.
Tämä on luokka.
Какво правим ние?
Mitä me teemme?
Ние учим.
Me opiskelemme.
Ние учим език.
Me opiskelemme uutta kieltä.
Аз уча английски.
Minä opiskelen englantia.
Ти учиш испански.
Sinä opiskelet espanjaa.
Той учи немски.
Hän opiskelee saksaa.
Ние учим френски.
Me opiskelemme ранскаа.
Вие учите италиански.
Te opiskelette италиaa.
Те учат руски.
He opiskelevat venäjää.
Да се учат езици е интересно.
Kielten oppiminen on kiinnostavaa.
Ние искаме да разбираме хората.
Me haluamme ymmärtää ihmisiä.
Ние искаме да разговаряме с хората.
Me haluamme puhua ihmisten kanssa.